From the Philippine Legislators Committee on Population and Development, this is SKL, the UHD podcast. SKL, the UHD podcast, is a podcast channel launched by PLCPD that aims to engage stakeholders in discussion about human development issues and how they affect our daily lives. Policy recommendations for addressing such issues will also be discussed and put forward in these episodes.
You are now listening to SKL, the UHD podcast, brought to you by the Philippine Legislators Committee on Population and Development.
Hindi biro ang pinsala na idinudulot ng paninigarilyo sa atin, lalo na sa mga bata. Bagamat alam na natin ang mga epekto nito sa ating kalusugan at sa kapaligiran, higit na kakaiba ang natatamo ng mga kabataan sa tuwing sila ay nalalagay sa mga sitwasyon kung saan talamak ang paninigarilyo. Isa na rito si Pamela, 11 taong gulang. Ating subaybayan ang kanyang pakikipagsapalaran sa kwentong pinamagatang Si Pamela at ang Usok ng Kalye Pag-asa.
Kimpoy! Pamela! Gising na! Kakain na!
Opo, Ma. Pababa na.
Pababa na po.
Good morning, Mama. Si Papa.
Ay, kadarating lang kanina galing sa call center. Ay, ayan na pala, oh.
Hi, mga anak.
Ano pa yan, Papa? Amay sigarilyo ka na naman.
Sus, anak naman. Hayaan mo na, ito na nga lang ang bisyo ni Papa eh.
Nako, yan nga lang ang bisyo niya, pero hindi mabitaw-bitawan. Di pa kami magkakilala ng Papa niyo, naninigarilyo na yan.
Ikaw din naman noon, Adora, mahal.
Hoy, June, nagbabawas-bawas na ako manigarilyo mula nang ipinanganak ko si Pamela, ha? Ikaw na lang tong sige pa rin ang Yossi.
Yan mo na.
O, siya.
Mula sa pagkabata ay nasilayan na ni Pamela na naninigarilyo ang kanyang mga magulang. Hindi na ito iba sa kanilang magkapatid bilang karamihan sa kanilang mga kamag-anak ay naninigarilyo rin.
Kimpoy, punta ka nga dun sa tindahan ng mga kapre at bili ka ng Yossi. Mikey yung pula.
Okay, Mama. Pamela, samahan mo ako.
Sige.
Pagbilan po ng Yossi, Mikey na Reds.
Hoy, Kimpoy, kay aga-aga, inutusan ka na naman ng nanay mo bumili ng Yossi. Di ba niya alam na bawal na bumili ang mga minor de edad ng sigarilyo? Bukod doon, bawal din lumabas sa mga bata ngayon, may community quarantine.
Aling ka, pre. Aling ana naman. Parang di naman kayo kapitbahay niyan eh. Si Mama na lang kausapin niyo yan. Saka hindi naman ako yung nag-Yossi eh.
Maski na, baka matsyempohan ako ng pulis o barangay tapos makitang binibentahan ko kayo ng sigarilyo. Ako naman mayayari. Hoy, Pamela! Andiyan ka pala.
Good morning po, Aling Ana.
Mako, Pamela, huwag kang gagaya dyan sa kuya mo, ha? Pag inutusan ka ng nanay mo, bumili ng Yossi, sabihin mo, bawal na.
Opo.
Oh, eto na yung Yossi ng nanay ninyo. Last na to, ha?
Thank you, Aling Ana. You're the best.
Tse!
Nagsimula nang maglakad pa uwi sina Kimpoy at Pamela nang makasalubong naman nila ang mga kaibigan ni Kimpoy na si Ramil at Paul.
Kimpoy! Bro!
O yung mga bro! Uy, pahits naman sa vape, oh. Anong flavor yan?
Melon juice, bro. Bagong flavor dun sa shop. Ang sarap ka eh.
Pahits! Ay, ang tamis! Ang sarap nga!
O, diba? Diba? Eh, ikaw lang kasi, di ka umi-score ng vape eh.
Alam nyo naman wala akong peri. Saka, strict ang parents.
Kuya, tara na. Baka hinahanap na tayo sa bahay.
Oo nga, bro. Baka hinahanap na kayo.
Pamela, tara na.
Habang naglalakad pa uwi ng bahay, ay hindi mapakali si Kimpoy.
Pamela,
Bakit, kuya?
Okay lang ba kung huwag mo na ikwento kay Mama na humix ako ng vape nila Ramil at Paul? Baka mag-aalit lang mga yun eh.
Eh, para ka na rin kasi yung nag-iusin yan eh.
Hindi ah. Para lang, pero wala namang tabako yun. So, hindi yun Yossi.
Weh.
Oo nga, walang tabako yun. Nicotine lang.
Okay, sabi mo.
Basta huwag mo na ikwento kay Mama at Papa ah.
Okay.
Pagdating nila sa bahay, Medyo mainit na ang ulo ni Adora. Nagtagal nga naman ang dalawa sa kalsada para bumili lamang ng sigarilyo.
Ang tagal ninyong dalawa. Sa kapitbahay lang naman kayo bumili ng Yossi, di ba? Ay nako kayo talaga. Ikaw, Pamela. Malapit na ang online class mo. Maligo ka na at mag-ayos. Kitang ang internet natin eh, walang pakisama.
Opo, Mama.
Agad na nag-ayos si Pamela at naghanda para sa kanyang online class. Dahil nga naman pandemya, online muna ang mga klase. Sa araw na ito, ang magtuturo sa klase ay ang kanyang guro sa homeroom na si Teacher Carmi.
Magandang araw, class. Ang pag-aaralan natin ngayon sa ating homeroom class ay ang tungkol sa mga masasamang idinudulot ng paninigarilyo. Sino sa inyo ang nakakaalam kung ano ang paninigarilyo?
Ako po, Ma'am Carmi.
Ako po, Ma'am Carmi. Bakit po naging masama ang paninigarilyo?
Kasi nga, Milet, sinisira na itong baga mo. Di ba po, Ma'am Carmi, tama ako?
Tama ka, RB. Isa sa mga epekto ng paninigarilyo ang pagkasira ng baga. Pero marami pang ibang masamang epekto ang paninigarilyo. Lalo na sa inyong mga bata dahil ang inyong nalalanghap ay second hand. Pamela, are you okay? Sinisipon ka ba?
Ma'am Carmi, hindi po. Si Mama po kasi.
Ihiga mo na yan, Pamela.
Huwag ka nga, RB. Huwag mo inaway si Pamela.
Bakit? Asan ang mami mo?
Hi, Ma'am Carmi!
Mami Adora, naku po, nagsisigarilyo po ba kayo dyan?
So sorry, opo, sorry. Labas muna ako.
Pamela, are you okay? Alam ba ng parents mo na masama sa bata ang second hand smoke? Naku naman, kaya ka pala humahatching eh.
Carmi, hayaan niyo na po.
Hamo, kakausapin ko ang mami mo ha. Huwag kang mag-alala. By the way, class, sa katapusan ng buwan, mayroon tayong contest ha. Gumawa kayo ng kwento na i-recite ninyo sa class natin tungkol sa slogan na quitting is winning. May premyo ang mananalo sa contest.
Hala, paano yun? Quitting is winning? Eh di ba, ma'am, kapag sumuko ka, talo ka?
Kaya nga, inyong isipin kung paano naging panalo ang pagsuko. Meron kayong 2 linggo para maghanda, ha?
Okay, po.
Ay, time na naman pala. Dismiss na tayo, class. See you tomorrow.
See you tomorrow, Ma'am Carmi.
See you tomorrow, Ma'am Carmi.
Pagkatapos ng online class, ay hindi napigilan ni Pamela ang maiyak. Agad siyang tumakbo para puntahan ang kanyang mama.
Mama!
Oh, anak, bakit ka umiiyak?
Kasi sabi sa klase namin kanina masama ang paninigarilyo. Tapos nakita kayo ni Ma'am Carmi na nagyayosi.
Ay, hala, anak.
Mama, masama ba talaga yan?
Kasi yan na.
Papa, lagi na lang kayo naninigarilyo.
Sige, ganito na lang. Kakausapin ko ang papa mo, ha? Tana.
Kinagabihan, nag-usap nga ang mag-asawang June at Adora patungkol sa nangyari kay Pamela.
Bakit ka kasi nagpakita sa harapan ng computer na nag-iyosi eh? Alam mo namang may online class yung bata.
Eh, nagulat ako eh. Di ko namalayan may Yossi pa pala akong hawak.
Dapat kasi tigilan mo na yan. Kitang ikaw ang nag-aalaga sa mga bata. Hayaan mo na ako na lang sa ating dalawa ang may bisyo.
Uy, Jun, kahit ikaw lang sa atin ang mag-Yossi, pag nakalanghap ang mga anak mo, eh damay pa rin sila. Damay pa rin kami. Saka, di ka ba na babahala sa katawan mo? Madalas ka nang inuubo ah.
Stress lang to, Adora. Saka alam mo naman na sa Yossi nawawala stress ko. Ang gulo-gulo sa trabaho tapos hindi pa ako makapag-Yossi. Eh paano na lang ako?
Isipin mo kaya kapakanan ng mga anak mo. Sila na dedehado sa mga bisyo natin eh.
Lagi akong wala dito sa bahay ha, Adora? Hindi sila nadadamay sa pag-Yossi ko. Ikaw ang tumigil sa bisyo mong yan.
Diyo naman eh, dapat tayong dalawa.
Heh! Makalayas na nga muna, pinapainit mo lang ulo ko eh.
Oh, saan ka na naman pupunta? Rest day mo ngayon ah.
Sa labas, mag-iisip. Makapag-Yossi nga muna.
Hindi rin naman nagtagal at umuwi na rin ng bahay si June. Pero habang kumakatok sa bahay, ay bigla siyang nakaramdam ng kakaiba.
Pamel? Adora?
Sandali!
Adora, pabukas ng pinto.
Agad na bubuksan ni Adora ang pinto at makikita ang nakahandusay sa sahig ng kanyang asawa.
June!
Nung gabi ding iyon, ay dinala ni Adora sa ospital ang kanyang asawa, kasama ang kanilang mga anak na si Kimpoy at Pamela. Ano ang nangyari kay June? May kinalaman kaya ito sa kanyang paninigarilyo? Ating antabayanan sa pagbabalik ng Ang Laban ni Pamela.
Stay tuned to the second part of this episode to find out what happens. Learn more about the campaign. Please follow PLCPD on Facebook, Twitter, and Instagram at PLCPD1989 and use the hashtags Tobacco Free Generation and Smoke Free New Normal. Please also follow us at the Philippine Smoke Free Movement, facebook.com/Philippine Smoke Free Movement. At magkita-kita din po tayo sa November 20 para sa ating Tobacco Free Generation Online Festival. And don't forget to join in our next episode of SKL, the UHD podcast, to know the next part of the story.
Sa dambanan ng katotohanan, sa ngalan ng katarungan, ihahayag pangarap at mithi ng bayan ko may luha't bigati. Sa puso ay